20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je utorak, 9. april 2013. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu mučenicu Matronu Solunsku. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, predsjednika vlade Republike Srbije Ivicu Dačića, prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Sastanku su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Budimljansko-Nikšićki Joanikija. Portparol Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački gospodin Irinej, obratio se poslije sastanka predstavnicima medija. Vlada Srbije zaključila na jučerašnjoj sjednici da hitno treba nastaviti dijalog sa privremenim institucijama u Prištini uz posredovanje Evropske unije. Episkop Valjevski gospodin Milutin posjetio eparhiju Raško-Prizrensku i Kosovsko-Metohijsku. Informacije o bogosluženjima na praznik blagovijesti. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću. U sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću liturgijom načelstvovao protosinđel Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke. U eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj također svečano proslavljen praznik blagovijesti. U Dubrovniku u hramu blagovještenja služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. U hramu Hercegovačka Gračanica također bilo svečano. Liturgiji prisustvovali ovogodišnji učesnici manifestacije Dučićev dan. A manastir Žitomislić u Hercegovini proslavio svoju krsnu slavu blagovijesti Presvete Bogorodice. Sinoć u hramu Svetog Save na Vračaru promovisan serijal Stupovi duhovnosti, koji je Radio Televizija Republike Srpske snimila u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom. Iz pomjesnih crkava jedna osoba je poginula, a 84 su ranjene u sukobima muslimana i hrišćana, koji su izbili poslije sahrane 4 egipatska hrišćana ubijena u vjerskim sukobima sa muslimanima u Kairu, javili su egipatski državni mediji, a prenosi Tanjuk. Iz Moskovske patrijaršije pozivaju na zaštitu hrišćanske populacije u Libiji.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 8. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, predsjednika vlade Republike Srbije Ivicu Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Sastanku su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije, Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Portparol Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački gospodin Irinej, obratio se poslije sastanka predstavnicima medija i između ostalog rekao:
Uvažena gospodo predstavnici naših medija i javnog mnjenja, čast mi je da vam saopštim da je upravo završen u ovom odsudnom trenutku po našu otadžbinu i po naš narod susret predsjednika Srbije, gospodina Tome Nikolića, predsjednika vlade Srbije, gospodina Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade, gospodina Aleksandra Vučića, sa njegovom svetošću patrijarhom i članovima Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Na tom susretu Sveti sinod je dobio punu i objektivnu informaciju o spoljnopolitičkoj i državnopravnoj, tako da kažemo, situaciji u kojoj se danas nalazimo, naročito s obzirom na ultimatum koji je nedavno prispio iz Brisela, na koji u toku sutrašnjeg dana naša država mora da odreaguje, a sa druge strane vrh naše crkve je ponovo detaljno i po najboljoj savesti i u najboljoj nameri sa poverenjem u odgovornost i savest našeg državnog rukovodstva izneo svoj pogled na probleme koji su vezani za posao sanak našeg naroda, ali i za status Kosova i Metohije, da li će on biti u međunarodnim odnosima u buduće tretiran kao odnos dveju susednih država, na čemu insistira Zapad, dakle osobina Brisel Washington, ili će to biti razgovor o nalaženju rešenja za konkretan život i opstanak naroda, ma koji to narod bio, albanski, srpski i ostali na Kosovu i Metohiji, bez ulaženja u rešavanje statusnog problema. Mi smo dakle razgovarali iskreno, otvoreno, razmenili smo sve raspoložive informacije i naravno nadamo se i Bogu se molimo da će naš državni vrh, predstavnici najodgovornijih ljudi u zemlji, imati i savesti i odgovornosti i rodoljublja, ali isto vreme i osjećanja za potrebe života i opstanka našeg naroda, kao i za naš opšti međunarodni položaj, da će umeti da artikulišu pravo rešenje. Mi kao predstavnici crkve ne pretendujemo, niti smo ikada pretendovali, da mi možemo da diktiramo ili donosimo odluke umesto izabranih odgovornih predstavnika naroda koji su za to dobili mandat na izborima. Ali u isto vreme mi osjećamo kao svoju moralnu dužnost i svoje neotuđivo pravo da upravo kao vekovno i jedino sigurno prisustvo naše i na Kosovu i Metohiji i širom svih pet kontinenata, nastanjenih kontinenata, izražavamo želje i potrebe onih ljudi koji su isto vreme i građani Srbije i stanovnici Kosova i Metohije i vernici Srpske pravoslavne crkve. Tako da verujem da će taj razgovor uroditi svojim plodom u tom smislu da u vremenu velikih iskušenja i želje mnogih činilaca da primenjuju načelo zavadi pa vladaj, da ipak shvate da jedan zajednički cilj, dobar cilj, koji nije uperen ni protiv koga, ja bih slobodno dodao po najmanje protiv kosovsko-metohijskih Arbanasa, kako ih ja istorijskim nazivom nazivam, ili Albanaca, kako su danas obično poznati. Dakle, u najboljoj nameri pokušavamo da nađemo neko rešenje koje je čovjekoljubivo i prihvatljivo za sve strane bez izuzetka. Pri čemu smatram da opasnost upotrebe ili zloupotrebe jednih ili drugih u cilju sebičnih interesa velikih sila i svjetskih faktora nije ni veća ni manja kad se radi bilo o nama, bilo o kosovsko-metohijskim Albancima. Negde smo tu približno jednakom položaju, po moje skromnoj proceni. Ona je dakle lična, individualna. Ovo ne predstavlja zvanično mišljenje nikoga, niti sam ovlašćen iz njega, ali predstavlja moj lični osjećaj i kao takav molim vas da ga citirate. Dakle, verujem da je veoma dobro i neophodno u svim prilikama, ne samo u ovim najtežim sudbonosnim, da se razmenjuju mišljenja i iskustva i pri tome, naravno, odbacujem kao potpuno neprilične i nedobronamerne sve insinuacije da navodno crkva želi da se bavi politikom ili da umesto izabranih predstavnika naroda ona donosi odluke ove države. To ne postoji, ne samo kao namera, nego ne kao pomisao, ali da ako bilo koja nevladina organizacija sa kombi članstvom smatra da ima pravo da bude konsultovana od strane vlade i države, toliko pre to ima crkva, jer su njeni vernici u isto vreme i apsolutna većina građana ove države. Dakle, u tom kontekstu, kontekstu potpuno normalnih razmena, mišljenja, konsultacija, treba shvatiti i ovaj sastanak i na taj način ga vrednovati i prezentovati u našoj javnosti. Ja vam zahvaljujem na pažnji i molim vas da u ovakvom obliku i prenesete ovu moju izjavu za koju sam ovlašćen i od Svetog Sinoda i od Državnog rukovodstva Srbije.
Vlada Srbije zaključila je na jučerašnjoj sjednici da hitno treba nastaviti dijalog sa privremenim institucijama u Prištini uz posredovanje Evropske unije. Vlada nije prihvatila principe ponuđene u Briselu jer nisu garantovali bezbjednost Srbima na Kosmetu i nisu bili sprovodivi. Premijer Ivica Dačić ovlašćen da o toj odluci obavijesti Evropsku uniju. Vlada Srbije jednoglasno je juče odbila ponuđeno rješenje za Kosovo i predložila hitan nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije. Vlada Srbije ne može da prihvati predložene principe koji su usmeno predočeni pregovaračkom timu Beograda jer ne garantuju punu bezbjednost, opstanak i zaštitu ljudskih prava Srba na Kosovu. Takav dogovor nije sprovodiv i ne bi doveo do konačnog i održivog rješenja, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić na sjednici vlade otvorenoj za medije. Vlada Srbije je ovlastila premijera Dačića da o odluci Beograda obavijesti Evropsku uniju. Bilježimo i dvije informacije koje nam dolaze sa Kosova i Metohije. Episkop Valjevski gospodin Milutin posjetio eparhiju Raško-Prizrensku i Kosovsko-Metohijsku zajedno sa svojim arhijerejskim zamjenikom arhimandritom Petrom Radulovićem. Posjeta prvopastira eparhije Valjevske uslijedila je nakon što je njegova eparhija zajedno sa kolom srpskih sestara iz Valjeva obezbijedila značajnu pomoć za bogosloviju u Prizrenu, naročito u namirnicama, posteljini i knjigama. Bogosloviji je također pomoć pristigla i od manastira Ćelije, odakle je igumanija Glikerija sa sestrama za biblioteku Bogoslovije poslala knjige. Ova posjeta episkopa Milutina bila je stoga i prikladna prilika za vladiku Teodosija, koji mu je bio domaćin tokom posjete, da u ime bogoslovije, sveštenstva i vjernog naroda izrazi blagodarnost na bratskoj pomoći i solidarnosti. Episkop Milutin je nakon posjete manastirima Sokolici i Gračanici, gdje je prenoćio, posjetio Prizren, gdje je obišao bogosloviju i zadržao se u razgovoru sa profesorima i učenicima. U znak dobrodošlice, prizrenski bogoslovci su pripremili i mali kulturno-umjetnički program. Episkopi su potom obišli manastir Svetih Arhangela, gdje je u toku izgradnja novog konaka. Goste je kao i uvijek srdačno dočekao iguman manastira Protosinđel Mihajlo. U popodnevnim časovima gosti su zajedno sa vladikom Teodosijem posjetili manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici, kao i manastir Visoki Dečani, gdje ih je svečano dočekao iguman manastira arhimandrit Sava sa bratijom. Nakon ručka preosvećene vladike Milutin i Teodosije posjetili su i manastir Pećku Patrijaršiju, gdje su se zadržali i u kraćem razgovoru sa igumanijom Fevronijom. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je na praznik blagovijesti svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću. Vladiki Teodosiju sasluživalo je sveštenstvo Mitrovačkog arhijerejskog namjesništva, a liturgiji je prisustvovalo oko 200 vjernika iz Leposavića i okoline. U svojoj prazničnoj besjedi vladika Teodosije govorio je o blagovijestima kao prazniku koji predstavlja početak domostroja spasenja Hristovog, koje se zbilo tek nakon što je Presveta Bogorodica slobodno pristala da učestvuje u tajni ovaploćenja Sina Božijeg. Nakon svete liturgije episkop Teodosije posjetio je porodicu Zorana Milutinovića. Eparhija Raško-Prizrenska kao i brojni donatori pomogli su liječenje njegove ćerke Hristine, kojoj je prošle godine izvršeno presađivanje koštane srži u Italiji. Nakon ove operacije Hristina se dobro oporavlja i velike su nade i očekivanja da će uspjeti da pobjedi tešku bolest leukemije. Među onima koji su naročito pomogli liječenje Hristine Milutinović treba spomenuti i organizaciju Prijatelji manastira Visoki Dečani, Amicidi Dečani iz Italije, koja je za potrebe porodice Milutinović i postoperativnog oporavka Hristine zakupilo kuću blizu Rima i obizbijedila uslove za njihov višemjesečni boravak. Emisiju nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama o bogosluženjima na praznik Blagovijesti. Svetom liturgijom koja je u nedelju 7. aprila služena u Sabornoj crkvi Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću, molitveno je proslavljen praznik Blagovijesti. Liturgijom je načelstvovao protosinđel Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, a sasluživali su jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama, sveštenik Danilo Zirojević i đakon dr. Nikola Marojević. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, vjernom narodu besedio je otac Slobodan Jokić, koji je govorio o prazniku Blagovijesti i krstu koji nam je, kako je kazao, Gospod ostavio za utjehu i znak pobjede nad smrću.
Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Ove riječi arhangela Gavrila, izrečene djevojci Mariji, ozvanjeju danas širom vaseljene. Ovaj glas se čuje u svim crkvama Božim. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Rodit ćeš sina, rodit ćeš Gospoda. I ove strašne i velike riječi uplašiše djevojku. Uplaši se Marija prije svega jer vidi arhangela da je njoj došao. Uplaši se od još većih i strašnijih riječi da će roditi sina, a da će ostati djevojka. Bogorodica Marija u tom trenutku se pita: kako, Gospode, kako će se to zbiti? I tako čovjek ovdje živi u velikoj tajni, kako i zašto? Zašto je stvoren, zašto živi, koji je njegov smisao, kamo ide, čemu stremi, kako da živi? Današnji dan donosi tu blagu vijest, donosi sve odgovore na ljudska pitanja, donosi odgovore i na ljudska traženja i lutanja, na ljudske padove, na ljudske grijehove, na sve to danas taj glas, raduj se, blagodatna, daje odgovor. Rodit ćeš Boga i prvi put i jedini put, do tada i po tada. Čuje se da će se Bog roditi, prevječni Bog silazi na zemlju, daje sebe za nas, daje odgovore na sva pitanja i na sva traženja. Rodit će djevojka i ostaće djevojka. Bog će postati čovjek, živjet će sa nama, bit će sa nama, bit će gladan i žedan, bit će bijen i mučen, ali će kroz to bijenje i mučenje i kroz tu smrt nju istu i najvećeg neprijatelja pobijediti. Vaskrsnuće u treći dan i daće nam život vječni.
Tokom svete liturgije na treću nedjelju velikog i časnog posta, sabrani narod je u velikom broju pristupio svetom pričešću. Bilježimo i informacije iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. I ove godine po 223. put od zaslužbenog osnivanja Srpske pravoslavne crkvene opštine i parohije proslavljena je zajednička slava svih pravoslavnih Dubrovčana, a 136. put u velelepnom hramu Blagovještenja u gradu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio episkop Grigorije uz sasluženje više sveštenika. Episkopu su sasluživali prota Stavrofor dr. Vladan Perišić iz Beograda, protojerej Milić Dragović iz Užica, jeromonah Dimitrije iz manastira Tvrdoša, Prota Stavrofor Stevan Kovačević iz Trebinja, otac Nebojša Kolović iz Bileće, mjesni parosi protojereji Stavrofori Goran Spajić i Slavko Zorica i episkopovi đakoni Vladimir Vukanović i Pavle Ratković. Tokom liturgije pojao je hor Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja pod sigurnom rukom gospođe Stojanke Gudelj. Episkop je nadahnutom besedom poučio vjerni narod koji je ispunio veliki hram. U besedi je istakao značaj ovog veličanstvenog događaja i praznika koji je osnov našeg spasenja.
Draga braći i sestre, narode Boži, dragi prijatelji Boži, srodnici Boži, sluge Božje, i ono što je najvažnije, djeca Božja i nasljednici Carstva Božje. Sve to o čemu govorimo i sve to kako se pozdravljamo govori o tome, o čudesnom događaju koji se zbio u tom susretu anđela Gospodnjeg, arhanđela i presvete Vladičke naše Bogorodice i Krisno Djeve Marije. U događaju ponovnog susreta Boga i čovjeka i susreta neba i zemlje i spasenje svijeta kroz Bogu čovjeka Isusa Hrista. Braći i sestre, čuli ste u današnjem evanđelju kako je arhangel pitao i razgovarao sa presvetom Bogorodicom, kako joj je rekao da će roditi sina koji će se zvati Emanuel, što znači s nama je Bog, i kako ga je ona pitala kako će to biti kad ja ne znam za muža, kako će to biti kad nije po prirodi, i kako je arhangel odgovorio rekavši sila Duha Svetoga osinit će te i ono što rodiš bit će sveto. Braćo i sestre, sila Duha Svetoga i nas je danas osinila, i ono što smo mi postali danas silom i dejstvom Duha Svetoga je sveto, jer smo dotaknuti svetošću Božjom, pričestili se samim Bogočovjekom koji je radi nas i radi našeg spasenja postao čovjek, uzeo našu prirodu i uzmeo je i sjeo s njom s desne strane Oca i sjedinio se s našom prirodom kao Bog nesliveno i nerazdeljivo. To je čudesna tajna velike i neizrecive ljubavi Božije.
Na praznik blagovijesti služena je sveta liturgija u hramu Hercegovačka Gračanica, kojoj je ovaj praznik i hramovna slava. Svetu liturgiju uslužio je jeraj Aleksandar Ilić. U crkvi prepunoj naroda i djece prisutni su bili i ovogodišnji učesnici manifestacije Dučićev dan. Poslije čitanja Svetog evanđelja, otac Aleksandar se vjernom narodu obratio nadahnutom besedom u kojoj je između ostalog rekao:
A budući prosta i čista duša, Djeva Bogorodica je skrušeno slušala moćnog i silnog anđela koji joj se obraća, i onda sa strahom i trepetom pitala kako će se to odbiti, jer ona ne zna za muža, i on joj dalje pojašnjava da će sila Duha Svetoga osiniti je i da će roditi sina Emanuila. I ona, iako u tom momentu ne razumije što ona prihvata tu zapovijest kao zapovijest samoga Boga, i tako kasnije i biva, i upravo kroz njeno prvotno poslušanje, kroz njenu skrušenost, kroz njenu smjernost i skromnost, mi uzimamo primjer kako i mi treba da poštujemo i sledujemo zapovijesti Božije. I baš kao što su ovu nedelju slavi poklonjenje častome krstu, treba svi da uzmemo krst svoj i da krenemo za Gospodom. A šta to znači? Da ne sumnjamo, da se ne kolebamo, već da vjerujemo kao što je vjerovala Djeva Marija. Da vjerujemo kao što nas uči sami arhistrati Gavrilo, da nas okupivši nas i krilivši svojim krilima ovome svetome hramu zajedno sa svim svetim nebeskim silama. Da ne odstupamo od vjere pravoslavne, da ne odstupamo od zapovijesti Božjih. Da se trudimo i da pronalazimo u sebi samima hram Boga živog, jer nam je tako Bog to i ustanovio. A to dobivamo i obnavljamo ga upravo ovdje, u ovoj svetoj liturgiji, u ovoj svetoj službi, pričešujući se tijelom i krvlju Hristovom, pristupajući svetim tajnama, mi oživotvoravamo hramove duša i tijela naši i bivamo podobni Bogu, baš kao što je djeva Bogorodica svojom čistom dušom bila pogodna da rodi Sina, Spasitelja cijele vaseljene, onoga koji je rođen prije svih vjekova, koji je radi našega, radi naših slabosti, radi našega grijeha uzeo obličje sluge i tako nama dao šansu da i mi uzmemo blagodatnu silu njegovu, ispunjavajući, izvršavajući sve ono čemu nas je sami Gospod kasnije i učio.
Po obilasku litije oko hrama ispred crkve prerezan je slavski kolač i odslužen pomen pjesniku Jovanu Dučiću. Vrijedni domaćini su za sve prisutne u domu na crkvini pripremili i slavsku trpezu. Manastir Žitomislić u Hercegovini je proslavio svoju krsnu slavu, blagovijesti Presvete Bogorodice. Ova duhovna radost obilježena je najprije liturgijskim zajedničarenjem pod vedrim nebom u manastirskoj porti, nakon čega je obavljeno osvećenje i rezanje slavskog kolača. Svetu liturgiju je služio protosinđel Nikodim Kosović, iguman manastira Krka u Dalmaciji, uz sasluženje više sveštenomonaha i sveštenika eparhije Zahumsko-Hercegovačke i gostiju iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na liturgiji su pojali učenici četvrtog razreda pravoslavne bogoslovije iz manastira Krke, kao i maturanti bogoslovije Svetog Petra Sarajevskog iz Foče. Po pročitanom evanđelju vjernicima se besedom obratio jeromonah Makarije, iguman manastira Ćelije u Šumadiji, koji je govorio o značaju praznika blagovijesti. U hramu Svetog Save na Vračaru promovisan je serijal Stupovi duhovnosti, koji je Radiotelevizija Republike Srpske snimila u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom, saopšteno je danas iz službe za komunikaciju i promociju Radiotelevizije Republike Srpske. U saopštenju se navodi da je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, odlikovao Radioteleviziju Republike Srpske arhipastirskom gramatom za pokazanu djelotvornu ljubav prema Svetoj crkvi, naročito zbog cjelovitog i stručnog upoznavanja javnosti sa duhovnim i kulturnim blagom nemanjičkih svetinja. Autor serijala Mira Lolić-Močević rekla je na sinoćnjoj promociji da je bilo veoma izazovno raditi na ovom projektu koji je pripremala 15-člana ekipa. Prvi put posjetili smo područja, crkve i manastire o kojima smo malo znali, a koji su vrlo bitni za formiranje srpskog društva, jezika, kulture i duhovnosti. Na toj teritoriji nastajale su prve najznačajnije državotvorne institucije, škole, bolnice, oslikane prve freske i napisane prve knjige pod okriljem Nemanjića i Srpske pravoslavne crkve, karike koja od davnina vuče naprijed, istakla je Močević. Na promociji je prikazan promotivni film o serijalu Stupovi duhovnosti, kojim su eparhija Budimljansko-Nikšićka i Radiotelevizija Republike Srpske započele zajedničke aktivnosti na obilježavanju velikog jubileja, 8 vjekova od podizanja manastira Đurđevi stupovi, kao i dokumentarni zapis Đurđevi stupovi iz serijala. Promocija je održana pod blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a domaćin promocije bilo je udruženje Knez Miroslav iz Beograda. Ekipa serijala snimila je 100 sagovornika, 3 muzeja, 19 manastira i 30 crkava, ali i prelijepe prostore nacionalnih parkova Durmitora, Bjelasice i Kanjon Tare. Serijal Stupovi duhovnosti ima 31 epizodu, a emituje se od sredine oktobra 2012. godine na programu Televizije Republike Srpske svake nedjelje od 14:30. I za kraj večerašnje emisije, poštovani slušalci, bilježimo 2 informacije iz pomjesnih crkava. Prva nam stiže iz Kaira. Jedna osoba je poginula, a 84 su ranjene u sukobima muslimana i hrišćana, koji su izbili poslije sahrane 4 egipatska hrišćanina ubijena u vjerskim sukobima sa muslimanima, javili su egipatski državni mediji, a prenosi Tanjug. Sukobi su 7. aprila trajali nekoliko sati, tokom kojih je crkva Svetog Marka u Kairu zasuta kamenicama, zapaljivim bombama i mecima malog kalibra. Nasilje je izbilo poslije sahrane kopta ubijenih u petak, kojoj je prisustvovalo nekoliko stotina kopta koji su uzvikivali: "Mi ćemo se sa našom krvlju i dušom žrtvovati za krst." Neki od njih su uzvikivali slogane kojima su tražili odlazak predsjednika Egipta Muhameda Mursija i njegovog pokreta Muslimanska braća. Žrtva je identifikovana kao 30-godišnji Marus Hana Tadros, što je hrišćansko ime. Među ranjenima ima 11 policajaca. Policija je ispalila suzavac u pokušaju da rastjera okupljene, ali sukobi su trajali do duboko u noć, prenosi Reuters. Mursi je osudio nasilje i u telefonskom razgovoru sa koptskim poglavarom Teodorom II. Rekao da je svaki napad na hram isto što i napad na njega lično. Papa Teodor, poglavar koptske crkve, je izdao zvanično saopštenje u kome poziva narod Egipta da pokaže uzdržanje i mudrost. Iz Moskovske patrijaršije pozivaju na zaštitu hrišćanske populacije u Libiji. Do početka građanskog rata u Libiji je živjelo oko 100.000 hrišćana. Sada ih ima samo nekoliko hiljada. Drastično se uvećava broj slučajeva diskriminacije i nasilja nad hrišćanima, kaže se u saopštenju službe za komunikacije odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. U dokumentu se navodi da je posljednjih nekoliko mjeseci zabilježen veliki broj napada, hapšenja, čak i mučenja libijskih hrišćana. U februaru i martu izvršen je niz napada na crkve i sveštenstvo, a na osnovu optužbi za prozelitizam uhapšeno je i mučeno na desetine kopta hrišćana. Milosrdni monaški redovi Rimokatoličke crkve bili su prinuđeni da napuste zemlju zbog prijetnji. 48 kopta uhapšenih početkom marta u Bengaziju su mučeni i zlostavljani, a jedan od njih je umro. Predstavnici Evropske unije u Libiji su 13. marta pozvali lidere zemlje da poštuju prava zatvorenika. Uprkos tome, 14. marta u Bengaziju je zapaljena koptska crkva. Postoje i drugi slučajevi diskriminacije i progona hrišćana, navodi se u saopštenju. Sa žalošću konstatujemo da međunarodna zajednica poklanja neobjašnjivo malu pažnju ovako očiglednim slučajevima diskriminacije hrišćanske manjine u Libiji, ističu iz Moskovske patrijaršije, pozivajući libijske vlasti da preduzmu mjere za očuvanje hrišćanskog prisustva u zemlji. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.